šī laika grozīšana nerada nekādu negatīvu ietekmi uz veselību, ko bieži vien piemin daudz cilvēki, bet tas, ko šī laika grozīšana iespējams ietekmē, tas ir nebūtisku diskomfortu pāris dienas, kad cilvēks pielāgojas jaunam laikam. Te ir jāsaprot, ka vasaras laiks kā tāds, tas ir mākslīgi radīts laiks, kad mēs pielāgojamies saules ritmam. Standarts laiks tas ir laiks, kas ir katrai valstī atbilstoši tā geogrāfiskam izvietojumam. Visa, faktiski, pasaule ir sadalīta laika zonās un atbilstoši geogrāfiskam izvietojumam ir noteikti, tiek noteikti standarta laiks. Un tāpēc ar šo vasaras laiku mēs faktiski mākslīgi paējam stundu uz priekšu un pēc tam faktiski oktobrī, kad vai šīs vakaras gaišai dienas stundē nav tāda nozīme, mēs atgriežamies atpakaļ uz savu standarta laiku. Ja mēs skatāmies objektīvi, tad ziemā jau vēl nav beigusies darba diena, jau ir tumšs. Līdz ar to šī stunda vairs neko arī cilvēkiem nedotu, jo mēs tāpat vienalga darbu pabeigtu tāpat tumsā.